Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Donald Trump chcel Putinovu vojnu na Ukrajine ukončiť do 24 hodín, no vojna trvá už 1371 dní. Trumpov najnovší, pôvodne 28-bodový mierový plán, má po rokovaniach s Európskou koalíciou ochotných a Ukrajinou v Ženeve už len 19 bodov. Trump dal pôvodne Zelenskému ultimátum na jeho prijatie, ktoré malo vypršať zajtra. Pre Ukrajinu by to však prakticky znamenalo kapituláciu a pre Európu aj ohrozenie našej bezpečnosti. Čo všetko mierový plán obsahuje teraz? Ako sa k nemu stavia Kyjev a čo naň povie Moskva? Čo premiér môže urobiť Európa a Slovensko? Je to už reálny plán, ktorý skutočne môže ukončiť krvavú ruskú vojnu? No a čo vybavil na samite v Afrike náš premiér? Berie nás Európa vážne po slovách štátneho tajomníka ministerstva obrany Melichera, ktorý volá po Ukrajine pod ruskou kontrolou? A premiér na základe mailov medzi jeho poradcom Lajčákom a Epsteinom konšpiruje o páde jeho vlády v roku 2018 a vražde Jana a Martiny. O tom všetkom aj o ďalších témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, jednak predsedom zahraničného výboru parlamentu za stranu Smer sociálna demokracia Marianom Kerim. Pán predseda, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň prajem a ďakujem za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. No a spolu s nami je aj podpredseda vášho zahraničného výboru, tentokrát za hnutie Progresívne Slovensko, Tomáš Valašek. Pán podpredseda Valašek, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Obom páni veľmi pekne ďakujem, že ste tu. No je toho hodne, no tak poďme rovno k tej najdôležitejšej téme, pretože po rokovaniach delegácie Spojených štátov amerických a Ukrajiny a takisto aj zástupcov Európskej únie v Ženeve vznikol akoby nový mierový plán na základe toho pôvodného 28-bodového, ktorý predstavila americká strana a prebehol správami minulý týždeň. Ten najnovší plán má 19 bodov, no a podľa ukrajinskej delegácie sa na ten pôvodný veľmi nepodobá. No tak, pán predseda Kerry, podľa pána premiéra Roberta Fica bol ten pôvodný plán v podstate víťazstvom Ruska. Aj podľa vás?
Pán Závodský, začnem tým, že tento 28-bodový mierový plán sa vyvíja nie že na základe nejakých dní, ale na základe hodín.
Áno, to sedí, to treba povedať hneď.
Vašim poslucháčom povedať, že ak niečo povieme, čo sa zajtra zmení, aby nás nebrali, že to je niečo, že to je berná minca, alebo čo, jednoducho my vychádzame z toho, čo zatiaľ máme, aké informácie.
To sedí.
Hneď na začiatku poviem, že my sme od roku 2022 konzistentne tvrdili, či už Robert Fico, Juraj Blanár alebo ja, ktorí sme sa najviac venovali tejto zahraničnej politike, že bez angažovanosti Spojených štátov nemožno dospieť k nejakému mierovému riešeniu. Preto som veľmi rád, že Donald Trump, na rozdiel od svojho predchodcu Joea Bidena, nabral tú odvahu a stretol sa na Aliaške s prezidentom Putinom. Teraz výsledok týchto 28 bodov, ktoré boli na stole, samozrejme, že mnohé boli veľmi nevýhodné pre Ukrajinu, ja to tak sám pociťujem, ale na druhej strane, veď Ukrajinci boli veľmi blízko dohody v roku 2022, v apríli,
keď myslíte sa... teraz mierové, minské rokovania?
V Turecku rokovania,
okay, rozumiem.
Kedy boli mnohé veci predrokované a stačilo už len parafovanie zo strany prezidentov a vtedy sa stalo to, čo ja veľmi rád spomínam, že vtedajší britský ministerský predseda Johnson navštívil Kyjev a jednoducho prezident Putin už potom nejavil záujem ďalej pokračovať v tých rokovaniach. Pán poslanec Valášek, pán podpredseda výboru veľmi často hovoril o tom, že to je hoax, že to nemá nič s tým spoločné, ale chcem mu pripomenúť, že nedávno Guardian zverejnil informáciu, že dokonca Boris Johnson bol motivovaný zo strany nejakých lobbystov a ľudí, ktorí majú blízok zbrojárskej lobby až sumou 1 milión libier. Dokonca tam zobral Boris Johnson a nejakých ľudí z tohto prostredia, aby dohodol nejaký biznis. Takže vyprosím si to, aby niekto hovoril.
Áno, to sedí, ale na druhej strane ide o spájanie istých momentov, ktoré v skutočnosti nemusia dávať až taký obrazok, ako hovoríte.
28 bodový mierový plán.
Ja by som možno ešte tú otázku upgradeol. Dokončíte to, len spomínam si, a mám to aj vypísané, 24. februára v roku 2022 ste vy osobne povedali, dnešný útok Ruska proti Ukrajine je neospravedlniteľný krok. No a teraz vlastne je tá otázka, že či by nemal byť ten agresor dohodou skôr negociovaný, dokonca potrestaný, ako odmenený, a ako by aj z vášho pohľadu mal vyzerať ten spravodlivý mier pre Ukrajinu. A teraz poďme k tomu, že či to môže napĺňať ten návrh tej mírovej dohody.
Vždy som tvrdil, že Ruská federácia tým, že anektovala zvrchované územia Ukrajiny a potom vo februári 2022 vojensky napadla Ukrajinu, že je to v mojich očiach hrubé porušenie medzinárodného práva. Dokonca som to povedal aj na rokovaní v januári tohto roku v Moskve. Ale na druhej strane, na čo veľmi radi zabúdate vy médiá alebo aj opoziční politici,
povedzte,
že jedným dýchom ja hovorím o tom, že od roku 2014, od toho Majdanu, Ukrajina v mnohých veciach spôsobila, že to Rusko sa začalo správať takto. Či už prijatím to, že obmedzila ruštinu ako oficiálny štátny jazyk.
Ale to sa v skutočnosti nestalo.
Stalo sa to. Verchovná rada tento návrh schválila.
To sedí, ale ono to bolo potom aj zrušené.
Maďarčina, ruština sa nemohla vyučovať na stredných základných školách a tak ďalej.
Ale len to bolo zrušené v zápätí aj prezidentom Zelenským.
Ďalšia vec, ja sa vrátim k roku 2014. Vy si pamätáte, keď tam začali prvé nepokoje, že to boli ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka, Poľska, ktorí sa stretli s tedajším prezidentom Janukovičom a dohodli sa na tom, že budú vypísané nové voľby, s čím prezident súhlasil, a napriek tomu ho Verchovná rada protiprávne odvolala, aby si zachránil holý život, tak musel odísť z Ukrajiny. Ale ešte raz, vojenské riešenie je zlé riešenie a opäť budem tvrdiť, že je to porušenie medzinárodného práva, tak ako v minulosti som tvrdil na adresu Spojených štátov Iraku, alebo tak ako vznikol štát Kosovo. Takže ano, v tomto
rozumiem.
Som
konzistentný. Čiže ako by mohol vyzerať ten spravodlivý mier aj s prihliadnutím práve na to, o čom sa tu teraz rokuje?
Ja chápem napríklad, že v tom pláne je napríklad taká vec, že Ukrajina sa má zdať územia toho nejakých 20%, ktoré kontroluje v Donecku.
Áno.
Príde mi to veľmi tvrdé rozhodnutie voči Ukrajine. Ale nesúhlasím napríklad s výrokmi pána Korčoka, tieňového ministra zahraničných vecí Progresívneho Slovenska, ktorý povedal, že je to vyrokovávané bez Ukrajiny. To nie je pravda. Pán Umerov je tajomník Ukrajinskej rady národnej bezpečnosti, ktorý zastrešoval tieto rokovania za ukrajinskú stranu a s mnohými vecami a s tou podstatou súhlasil.
Áno, iste, ale ten pôvodný 28-bodový plán je dielom Spojených štátov amerických, dokonca za ingerencie ruských predstaviteľov.
To nesúhlasím. Viete čo, vy si myslíte, že nejaké ruské pero v Kremli písalo to, že jeden z tých bodov hovorí o tom, že budú zmrazené ruské aktíva použité na obnovu Ukrajiny, no, a že 50% z týchto aktív...
Neviem vám to povedať, ale pravdepodobne, pravdepodobne s tým boli oboznámení.
Nie, ja nesúhlasím no, s tým, dobre, že no, sa tak, to písalo.
Tak je to, skúsme teda túto prvú časť uzavrieť, mohol by to byť dobrý základ na nejaký, ale najmä spravodlivý mier pre Ukrajinu?
Súhlasím, že je to veľmi dobrá východisková pozícia a také zarámcovanie toho, čo by nakoniec sa mohlo objaviť v tej finálnej verzii. Ale jednoducho uvedomte si, pán redaktor, že dneska Ukrajina nie je v takej pozícii, ako bola v roku 2022. Jednak som hovoril o Istanbule a spomeniem potom, keď v 2022 sa im naspäť podarilo dobiť Charkov. Vtedy, keby bolo rokovanie o mieri, tak Ukrajina v oveľa výhodnejšej pozícii. A dokonca
no, vtedy, ale zas, vtedy medzi sa tým, hovorilo, medzi pán tým vytlačil aj z iných pozícií.
Vtedy sa hovorilo o tom, že jednoducho budú tam nejaké autonómne oblasti. Dneska sa hovorí v tom pláne o tom, že by teda celé tie oblasti mali pripadnúť Ruskej federácii.
Dobre, ale ako základ zatiaľ môže byť. No dobre, pán Valašek, poprosím aj vaše stanovisko, ako ste hodnotili ten pôvodný plán a to všetko, čo v ňom bolo. Ten dnešný má už teda len 19 bodov. Podľa ukrajinskej delegácie v Ženeve je veľmi zmenený. Prezident Zelenský ho pokladá za dobré východisko, ale teda nemáme ešte reakcie z Kremľa. Ako to vnímate vy? Aj ten postup, aj to, čo je v tomto momente na papieri. A pýtam sa aj vás, ako by mal teda vyzerať ten spravodlivý plán a spravodlivý mier?
Ďakujem za otázku, dostaň sa k nej o sekundu, ale dovolte mi zareagovať aj na to.
Veľmi stručne, prosím.
Vy ste, pán redaktor, už správne vypichli jeden hoax, to, že Ukrajina si spôsobila túto vojnu sama. Ja doplním len k tomu druhému hoaxu, že prezident alebo premiér Johnson zmaril mier. To je hlúposť, už dnes už vieme, že to bolo tým, že v čase mierových rokovaní vyšli najavo zverstva, ktoré ruské vojska spáchali v Irpine a v Buči, a za tých okolností žiaden ukrajinský premiér nemohol odsúdiť časť ukrajinského územia na ruskú kontrolu a na ruskú okupáciu, lebo znamenalo by to odsúdiť Ukrajincov a svojich občanov do tej istej alebo do tej istej úlohy obeti a do tej istej, ten istý osud, aký postihol občanov Irpinu.
No dobre, to a je teraz to, moja otázka.
Rusko zmarilo mierové rokovania v Istanbule, tak to je. No a teraz k tým rokovaniam. Poprvé, my sa na to pozeráme úplne cez slovenské záujmy. Som rád, že sa rozbehli mierové rokovania, alebo prvý slovenský záujem je, aby sa toto krvi prelievanie ukončilo, a vítame túto iniciatívu. Druhá vec, čo treba povedať, pôvodný návrh bol čistou katastrofou pre slovenské záujmy z dvoch príčin. Poprvé, bol napísaný, nech tvrdí pán predseda Kerry čokoľvek, bol napísaný bez Ukrajiny, veď predsa je holým faktom, že ten prvý návrh bol stvorený v nejakej čudnej spolupráci medzi USA a Rusmi bez Ukrajiny. Bodka.
Toto je fakt, pán Valašek?
To je fakt, a keď veď nikto, Ukrajinci, Rusi a Američania ani nič nekomunikovali. Bolo jasne od nich znelo, že oni ten pôvodný návrh 28 budú vypracovali sami. A teraz, keď sa raz ujme vo svete, že veľké krajiny môžu rozhodovať o osude tých menších ako Ukrajina bez tých menších, tak pokojne môže byť na rade potom ďalšími. Toto je katastrofický alebo katastrofálny scenár pre nás a je hanbou, že premiér Fico to podporil, lebo ide to proti všetkým záujmom Slovenska.
No áno, ale už som to spomenul, zároveň aj dodal, že by to bolo, že pokiaľ by bol prijatý, tak by to bolo čisté víťazstvo Ruska, debakel Ukrajiny, to len parafrazujem, necitujem.
Isté, ale podporil ho. A nielen, že mylne, v tom zmysle, že je to proti všetkým záujmom Slovenska, ale ešte aj naivne a predčasne.
No, lebo možno ako základ návrh, ďalším rokovaniam.
Len dokončím. Ten návrh bol tak zlý, samozrejme, že už bol následne dodatočne prepracovaný. A teraz k tomu, že čo je ten druhý dôvod, prečo bol ten návrh zlý pre Slovensko a pre slovenské záujmy. A ten spočíva v tom, že keď si pozriete tie ruské požiadavky, aby Ukrajina mala oklieštenú armádu na tých zhruba 600 tisíc, aby nikdy nemala vstúpiť do NATO alebo žiadnej aliancie.
Áno, že sa dokonca k tomu aj NATO zaviaže.
Áno, a že na jej územie nesmú vstúpiť žiadne síly zo strany NATO. Tak vieme presne, čo tým Rusko sleduje. Sleduje, aby bola Ukrajina bezbranná a tým pádom ľahko vydierateľná, prípadne v prípade, že nebude súhlasiť s ruskými ultimátami, čokoľvek to v budúcnosti môže byť, aby bola aj ľahko napadnutelná. Toto predsa ide proti všetkým slovenským záujmom, pán redaktor. My nechceme, aby sa ruský agresor približil čo len centimeter bližšie k slovenským hraniciam, ako už teraz je.
No dobre.
Prečo by
teraz
premiér Slovenskej republiky podporoval niečo, čo takmer istoto povedie k ďalšej vojne, to nech vysvetlí on.
Ešte sa k tomu dostanem. A teraz k tomu návrhu, ktorý je teraz na stole.
Platí, čo povedal už aj pán predseda Kerry. My nevieme, čo v ňom presne teraz je. No. Počúvame, že ten 600 tisícový limit bol vyhodený. Výborne. Ja som za to, aby sa zrušil nielen limit, ale vôbec celý princíp, že my tu určite Ukrajine hovoríme, koľko vojsk má mať, veď to je pre Boha jej suverénne rozhodnutie. Nám by sa nepáčilo a určite by aj predseda Kerry namietal, kebyže nám Rusko teraz začne hovoriť, koľko síl môžeme mať alebo nie. Je to predsa proti všetkým princípom suverenity a slobody štátov. Takže určite lepšie, že dobre, že 600 tisíc je už preč. Počúvame napríklad, že aj tá ďalšia amorálna vec, ktorá tam bola, že absolútne vyvinenie všetkých tých, ktorí sú na ruskej strane zodpovední za vojnové zločiny, že nebudú nikdy postihovaní, že to vraj tiež už je pred tej zmluvy, to je tiež dobré. Pretože,
s tým prišla ukrajinská strana.
Ak sú raz spáchané vojnové zločiny a pripomínam, že na samotného prezidenta Putina je vydaný zatýkač za ten únos, za jeho úlohu pri tom únose 10 tisícov ukrajinských detí z Ukrajiny.
To je pravda.
Ak sa teraz takéto zločiny spáchali, majú byť potrestané. Na tom by sme sa predsa mali zhodnúť, pán predseda Kerry, že spravodlivosť musí byť.
Čiže je to, pán Valašek, teda dobrý základ na ďalšie nejaké rokovania, na ďalšie špecifikácie, možno aj na stretnutie, sa obraciam aj na pána Kerryho tu v štúdiu, možno aj na stretnutie trebárs vo formáte Trump, Putin, Zelenský alebo Zelenský, Putin?
Ja vítam, že sa veci hýbu. Neviem, ako ďaleko sa tento návrh v súčasnej podobe priblížil niečomu, čo vedia prijať aj Ukrajinci, ale vnímam ho pozitívne, vnímam to tak, že je tu po dlhšom čase nádej na ukončenie toho strašného krviprelievania, ale máme zodpovednosť, posledná veta, nielen za to, aby sa tá vojna skončila, ale aby sa skončila aj tak, aby sa nespustila ďalšiu o pár rokov. Toto je to, no, na čo ten pôvodný ruský americký návrh nemyslel a premiér toho nemal nikdy podporiť.
No, to len, áno, len reagujte krátko, pán Kerry, aj v súvislosti s tým, či to môže byť napríklad aj základ na to spomínané stretnutie pánu Zelenského s pánom Putinom.
Ja súhlasím s tým, čo povedal môj kolega, pán poslanec Valášek, že je to dobrý základ na to, aby sme dospeli k mieru, ale pán poslanec, dovolím si povedať, že prosím vás, z úst progresívneho Slovenska hovoriť o slovenských záujmoch a ochrane slovenských záujmov príde veľmi zvláštne, lebo vy častokrát sa staviate najskôr na pozície Washingtonu, Bruselu, až potom vás zaujíma, aký je ten slovenský záujem. To je prvá poznámka. Druhá poznámka, hovorili ste o tom, že to nie je spravodlivé, keď sa veľmoci rozhodnú, ale ja vám chcem pripomenúť, 38. rok Mníchov bol o čom, 45. rok Jalta bola o čom, 68. rok pre Československo bolo o čom, takže ak
no, ale myslím, že na tom sa zhodujeme, že to kritizujeme, musíme, akoby, že za nás rozhodovali
iní. Musíme akceptovať to, že vždycky Spojené štáty americké, Rusko budú vždy tí silnejší a budú to tie superveľmoci.
Toto a treba akceptovať, hej?
Samozrejme, nie vždy prichádzajú s riešeniami, ktoré berú ohľad na to, či sa dodržiavala alebo nedodržiava medzinárodné právo. Ďalšia vaša poznámka, pán poslanec, hovoríte o tom, že diktovať Ukrajine, aký počet vojakov má mať. No, 600 000 vojakov je podľa vás nejaké malé číslo, veď ja si dovolím tvrdiť, že Nemecko a Francúzsko dokopy nemajú 600 000 armádu, takú, akú by mohla mať trebárs Ukrajina.
No, ale sú zase v inej situácii, pán Kerry. No dobre, veď
keď hovoríme o mierovom projekte, tak hádam, nejdeme podporovať zbrojenie a to, aby tu vyrástli veľké armády, pretože to sme opäť potom sedíme na súde s púštnym práchom.
Dobre, stačí.
A posledná poznámka. Ešte sme to nepovedali, ale je to veľmi podstatné. Jedna z príčin vojny bolo aj to, že Ukrajina chcela mať na svojom území zbrane a vojakov Severoatlantickej aliancii a v neposlednom rade sa usilovalo o členstvo Severoatlantickej aliancii. To znamená, ak toto odtiaľ vypadne a bude tam konštatovanie, že Ukrajina sa bude sama nejakým spôsobom rozhodovať a členské štáty na to, že či Ukrajina bude alebo nebude súčasťou Severoatlantickej aliancie, tak si myslím, že toto je červená čiara pre Ruskú federáciu a s takýmto mierovým plánom súhlasiť nebudú.
No, rozumiem. Pán Valašek, že jednou vetou, aby sme sa v tom nezaciklili, lebo mám ďalšiu otázku, reakcia. Jedna veta.
Dve. Prvá, ak by bolo aj Slovensku v roku 99 či 2002 upreté právo rozhodovať sa, či chceme vstúpiť do aliancie alebo nie, vy by ste mali byť prvý, kto by v takej situácii namietal, že toto je predsa naše suverénne, naše slobodné právo. Je to predsa prirodzené pre všetky slobodné krajiny, že sa môžu rozhodnúť, s kým sa bránia.
Dobre, druhá poznámka.
Ukrajine. Druhá poznámka. Pane Bože, pán predseda, vy ste povedali, že musíme akceptovať, že veľmoci nebudú brať ohľad na medzinárodné právo či na záujmy menších krajín. Čiže vy schvaľujete systém, ktorom krajiny ako Slovensko nebude mať suverénne a slobodné právo rozhodovať sa o vlastnom osude. Pokojne nech si to poslucháči a diváci prehrajú pár minút dozadu. Vy ste v podstate odobrili diktát, ktorý nás nanútili veľmoci v 38. Ktorý nikto...
Ja som to neodobril, ja som skonštatoval, aké to bolo v minulosti.
By, konštatoval ste to ako niečo nevyhnutné a prirodzené, je to poprvé ahistorické, od 45. tu chvála Bohu platí, že tento systém sa už zmenil, vďaka EÚ môžu mať aj tie menšie krajiny právo sedieť za stolom.
No, dobre, páni, poďme ďalej.
V 45. roku bola 68, vy takže zase si protirečete.
Vy chcete návrat k systému 38.
Ale
bolo by to
nechce
pre Slovensko katastrofou a ja trvám na tom, že vaša definícia národných záujmov je pokrivená a ste bližšie ruským záujmom
no,
ako Slovensku.
Veď keď tu hovoríte, páni, o tých národných záujmov, myslím teraz Slovenska ako suverénej republiky, ako suverénneho štátu a člena NATO a Európskej únie, no tak pán Kerry, štátny tajomník ministerstva obrany, pán Igor Melicher v súvislosti s tým mierovým plánom pre Ukrajinu vyhlásil, dovolte, aby som to ocitoval, nech to nepomocem. Ja mám plechovú papuľu, ja vám to poviem na rovinu. Pre Slovensko by bolo dobré, ak by bola Ukrajina v hraniciach, ktoré mala pred rokom 2014, ale kompletne pod ruským vplyvom, aby sme mali prístup k vlastným energiám a dostávali tranzitné poplatky. To by bolo najlepšie pre Slovensko. Tak, pán Kerry, pán Melicher má teda plechovú papuľu, ako hovorí, no aj ukrajinská ambasáda na Slovensku to považuje za neprístupné a zároveň zasahujúce do jej vlastnej suverenity, že skutočne s ruskými jadrovými zbraňami na našich hraniciach s týmto názorom pána Melichera vy súhlasíte, pán Kerry?
Redaktor, ale ja nechápem, už asi ste tretí redaktor a novinár, ktorý sa ma pýta, ale...
Ale ja som rád, že ste tu, aby ste mohli povedať.
Rok 2014, čo bolo pred rokom 2014? Ukrajina, teritoriálna integrita, Krym patril Ukrajine... Takže to sme asi chceli, aby to tak
a
bolo.
A o tom hovorí pán Melicher?
Aj o tom hovorí pán Melicher.
Druhá vec je,
a ruský vplyv. Pred rokom 2014 bol prezidentom na Ukrajine Viktor Janukovič. ktorého zvolila najmä rusky hovoriaca časť obyvateľov. No, to znamená, aj cez Viktora Janukoviča, aj ďalších politikov vo Verchovnej rade, tá Ruská federácia tam mala oveľa väčší vplyv, ako má dnes. Veď ten Majdan bol o tom, aby sa tohto vplyvu zbavili no a Európska únia,
vstúpili NATO v budúcnosti
a Spojené štáty sa snažili svojím spôsobom získať nejaký vplyv na Ukrajine.
Čiže?
Mňa na slovách štátneho tajomníka, môjho dobrého priateľa Igora Melichera absolútne nič nevyrušuje.
Okay.
Lebo on hovorí o tom, aby, že Ukrajina pred rokom 2014 patrila jej Krym, Donetsk, Luhansk bola súčasť, nebola tam vojna a navyše, čo sa týka tých slovenských záujmov, o ktorých zrazu hovorí progresívne Slovensko, ale ani im to dobre nejde, tak jednoducho naozaj zemný plyn, ropa, ďalšie veci prúdili cez Ukrajinu na Slovensku a za veľmi dobrých podmienok.
Mohli by sme si pripomenúť energetickú krízu z roku 2009.
To si môžeme pripomenúť. Kto bol na vine?
No, ale Rusi,
kto bol na vine?
Vy tvrdíte Ukrajinci?
Však Ukrajinci neplatili za svoj zemný plyn, ktorý odoberali. Následne
a tak nám Rusi zastavili. No ale viete, čo máme my s Ukrajincami?
Rusi predsa majú... zastavila tok zemného plynu Ukrajincom.
Nie. Pán predseda.
Ale pán Zavodský, tu sa so mnou, prosím vás, nesporte.
Nesporím sa s vami. Nesporím sa s vami, pán Kerry.
Počkajte,
nesporím sa s vami, len hovorím, že Slovensko malo dohodu s ruskými firmami ropnými a nie s ukrajinskými.
Ale ešte raz, no tak... zemný plyn a ropa stále prichádzali, ale potom, čo Rusi zavreli kohutík pre Ukrajincov, tak Ukrajinci zrazu začali brať z tých našich zásob, ktoré mali smerovať do Európy. Až následne na to Ruská federácia zavrela aj ten kohutík, ktorý smeroval do Európy. To znamená, kto bol na vine?
No tak my nie, predsa.
No my nie, ale prvom rade Ukrajinci.
No tak,
ako nespoľahlivý partner.
Rusi zavreli ten kohutík, však ste to sami povedali. Ale rešpektujem, dobre, samozrejme, tieto vaše výroky. No tak pán Valašek, aká je vaša reakcia na slova pána štátneho tajomníka? Je dobré, alebo bolo by dobré pre Slovensko teda mať Ukrajinu pod ruským vplyvom? A čo by to pre Slovensko znamenalo?
Sedel som vedľa neho a skoro som spadol zo stoličky, keď som to počul. Lebo počuť od dvojky na ministerstve obrany niečo tak nehorázneho a nebezpečného pre Slovensko, to bolo skutočne dých vyrážajúce. Pán redaktor, je neodškripiteľným faktom, že Rusko dnes označuje vo svojich strategických dokumentoch Slovensko za nepriateľa. Je rovnako neodškripiteľným
faktom. Ešte stále,
pán Valašek? Že Rusko,
prepáčte.
Ja neviem, že by to zmenilo. Toto je moja informácia, takto to stále je.
OK, pokračujte.
Druhá vec. Rusko nám v roku 2021 predložilo ultimátum, že sa máme vzdať práva slobodne rozhodovať o tom, či môžu byť na našom území spojenecké vojska, alebo nie. Urobilo by nás z nás občanov druhej kategórie, neslobodných sa suverene rozhodovať o tom, ako sa bránime a s kým. Toto je postoj Ruskej federácie voči Slovensku. A túto krajinu, Ruskú federáciu, chce dvojka na ministerstvo obrany, pán Melicher, mať za volantom a proste pri kormidle na Ukrajine? Čo sa zbláznil, veď to znamená pustiť si krajinu a režim, ktorý nás označí za nepriateľa, priamo k našim hraniciám. Kontrola, ruská kontrola nad Ukrajinou pokojne môže znamenať okrem iného ruské základne, možno aj ruské atomové zbranie na Ukrajine. A teraz si predstavte ten dopad na našu ekonomiku, na východ Slovenska, kde sú tisíce ľudí, ktorí majú zamestnanie aj vďaka zahraničným investíciám. Veď tí zahraniční investori by k nám ani nečuchli, ani nepáchli, keby sme mali ruské vojska, nebude aj ruské jadrové zbranie na našom území.
Čiže...
Postoj pána Melichera je protištátny, nebezpečný pre Slovensko a to, že sa od neho predseda vlády a minister obrany nedištancovali, naopak podporili ho, považujem za šokujúce a dýchberúce.
Ešte raz vám vadí to, že v roku 2014 Ukrajina ovládala Krym, Donetsk, Luhansk a bol mier. To znamená, že asi vám vadí, že bol mier na Ukrajine a jednoducho asi vám vyhovuje, že teda vojenský konflikt bude na Ukrajine pokračovať a ak tam bude požiadavka o tom, že Ukrajina sa môže sama rozhodnúť o tom, či bude alebo nebude členským štátom Severoatlantickej aliancie, tak vám garantujem, že tá vojna pokračovať bude.
Pán Valašek, jedna veta naozaj.
Vy ste predsedom zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Zbadajte sa, začnite konečne kopať za slovenské, nie ruské záujmy, pán Kerry.
No, páni, poďme ďalej, pán Kerry. Pán predseda vlády bol medzi tým na samite Európskej únie s Africkou úniou v africkej Angole. Tam popri tom samite prebiehalo aj rokovanie Európskej únie, ktoré sa týka situácie na Ukrajine a mierových a pripravovaných mierových dohôd. Pokračovala aj debata o mechanizme, akým spôsobom využiť pomoc braniacej sa Ukrajine ruskými zmrazenými aktívami, tak, aby obranu Ukrajiny financovalo vlastne útočiace Rusko a nie daňoví placovia Európskej únie a Spojených štátov amerických. Pán predseda vlády k tomu povedal, že ten návrh je tak vážny a má tak vážne dôsledky, že pred rokovaním Európskej rady o tejto téme by mal o tom rokovať a hlasovať aj slovenský parlament, slovenská naša národná rada. No tak v akom zmysle, samozrejme, čo na to hovoríte vôbec na ten mechanizmus a možnosť použitia tých ruských zmrazených aktív, tak ako o tom hovorí Európska únia, a zároveň v akom zmysle o tom by mohla rokovať Národná rada Slovenskej republiky, či nejakým uznesením alebo nejakou debatou, pretože v rámci tej veci vlastne Národná rada akoby nemala nejakú jurisdikciu alebo nejakú priamu právomoc. Tak, nech sa páči.
Pán redaktor, do terajšej histórie si nepamätám, že niekedy sa prišlo k takej sankcii, ako je využitie zmrazených nejakých aktív. Ja som bol nedávno...
Prepáčte, že vám do toho skočím, aby sme to vysvetlili. To je proste majetok Ruskej federácie po rôznych krajinách Európskej únie, zmrazený práve štátmi Európskej únie pre vojnu na Ukrajine.
Ja som bol nedávno v diskusnej relácii s pani Kolíkovou, a ktorá tiež povedala, skonštatovala, že áno, keď sa na to pozeráme právnicky a prišlo by k tomu, je to porušenie práva ako takého.
A však do Belgičania, ktorí vlastne to spravujú, majú s tým obrovský problém.
A ďalšie štáty sa boja, pretože môže to znamenať odvetný krok Ruskej federácii, to znamená nejaké európske spoločnosti, ktoré podnikajú na území Ruskej federácii, tak sa môžu obávať toho, že Ruská federácia príde k nejakej reciprocite a môže zmraziť tento európsky majetok.
To sa tu bavíme o 150 miliardách eur, ak nie aj viac.
To sú veľké peniaze. Doteraz už to bol taký malý precedens, ale prešlo to a podporovala to aj Slovenská republika, že sa doteraz používali len výnosy z týchto zmrazených ruských
aktív. Ako záruky na pôžičky.
Tie sa nejakým spôsobom využívali, ale ísť do celej tej obrovskej sumy, to znamená všetky ruské aktíva by sa mali použiť, toto je chodenie po tenkom ľade a ja osobne s tým nesúhlasím.
Z pozície predsedu zahraničného výboru, akým spôsobom by sa tým mohla zaoberať Národná rada?
Ja si myslím, že predseda vlády chce mať nejaký mandát, či už od Národnej rady.
Čiže formou uznesenia,
povedzme. Možno by stačilo aj zasadnutie výboru pre európske záležitosti, ktorý je predsa v inom formáte oproti iným výborom a uznesenia prijaté sú záväzné dokonca aj pre vládu Slovenskej republiky.
Rozumiem.
Jednoducho oprieť sa o to, aký je názor teda poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Inak, že odbáčam, ale to naozaj, že jedným slovkom, bude pán Kmec Národnou radou zvolený, najprv teda pán Ferenčák odvolaný a pán Kmec zvolený za šéfa Európskeho výboru parlamentu?
Pozícia predsedu výboru pre európske záležitosti po voľbách a po koaličných rokovaniach pripadla strane Hlas sociálna demokracia a je na nich, koho oni nominujú.
Vy to podporíte.
Na túto pozíciu nemám dôvod,
rozumiem,
prečo nepodporovať.
Rozumiem. Pán Valašek, čo hovoríte na tie výsledky debát popri samite Európskej únie a Africkej únie, ktoré sa týkajú možnosti využitia zmrazených ruských aktív v Európe a reakciu jednak pána predsedu Kerryho aj pána premiéra Fica na túto tému?
Tým reparátom, alebo lepšie povedané k tým ruským aktívam, bez pochyby ide o dosť komplikovanú právnu aj technickú otázku, ale však vráťme sa k tým základným princípom, pán redaktor. Je úplne bežnou praxou, že štát, ktorý napácha škody na agresiu voči inému štátu, platí reparáciu.
Ale my sa nebavíme o reparáciách, my sa teraz bavíme o financovaní obrany.
Iné reparácie.
Dostanem sa k tomu, pán redaktor.
Nech sa
platí reparácie. Za normálne okolnosti by sa vojna ukončila s takou mierovou dohodou, ktorá zaviaže Rusko zaplatiť za škody, ktoré napáchalo. Ako v obchode s porcelánom, ak to rozbiješ, tak je to tvoje, zaplatíš za to. Toto by sa malo sťahovať aj na Rusko. Rusko nie je nejakým spôsobom naklonené dodržať túto tradíciu alebo tento základný jednoduchý princíp. Je úplne legitimné od Ukrajiny očakávať, že tie 100 miliardové škody, ktoré ruskí agresori napáchali, by malo zaplatiť Rusko, nie oni. Keďže Rusko nie je pripravené v tejto veci rokovať, neostáva žiaľ iný nástroj, ako využiť či zisky z tých zmrazených aktív, či tie samotné zmrazené aktíva. Nie je to len také čierno-biele, že zisky versus samotné aktíva. Sú tu aj iné kreatívne finančné nástroje. Pôžička napríklad garantovaná tými ruskými aktívami. A to je niečo, nad čím Európska únia vážne rozmýšľa.
No dobré, ale ak vás počúvam, tak tiež ešte rokovať. Nehovoríte, že už toto má všetko vašu podporu.
My máme jasno v tom, že zisky z toho je úplne legitimné použiť a že pokiaľ sa nenájde iný spôsob, a to na týmto narážam na ochotu Ruska zaplatiť za tie škody samo a dobrovoľne. Mali by sme preskúmať aj iné možnosti, ako tie zmrazené aktíva využiť na rekonštrukciu Ukrajiny. Je to mimochodom aj v slovenskom záujme, pán redaktor. Pokiaľ Ukrajina nebude prosperujúcou, fungujúcou bohatšou krajinou, tak aj východ našej krajiny, východ Slovenska, prichádza o príležitosti rásť. Je predsa
rozumiem. Veď napokon Slovensko podporuje Ukrajinu a jej ambíciu stať sa členom Európskej únie. Veľmi krátka poznámka, pán predseda Kerry.
Mrzí, že rovnako principiálni ste neboli aj vtedy, keď bolo porušované medzinárodné právo, napríklad inváziou Spojených štátov a Veľkej Británie do Iraku, ktorý bol rozvrátený a takisto bolo v hrubom rozpore s medzinárodným právom. A nepočul som ani od vás, ani od Ivana Korčoka, že by ste žiadali od svojich chlebodarcov, aby sa podielali na tom, aby nejaké svoje zisky alebo zmrazili aktíva a použili to na obnovu Iraku.
Takisto jedna veta, pán Valašek.
Pán redaktor, prepáčte, to je čistý nezmysel. Ja som inváziu Iraku odsúdil osobne a opakovane. Kdokoľvek vám pripravuje tieto tézy, pán Kerry, asi by ste mali vyhodiť, lebo vás informoval. A platí aj to, že Spojené štáty investovali do rekonštrukcie Iraku desiatky, ak nie stovky miliard.
Pani, máme veľmi... Nie na základe zmrazených aktív.
No. Pani, máme veľmi málo času.
Žiadne neboli.
A ja by som chcel, aby
ste to nikdy nepodporovali.
Dobre, vybavené. No. Veľmi málo času, tak veľmi stručne naozaj len heslovite, prosím, zareagujte obaja na ešte dve otázky. Pán Kerry, rieši nejako zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky bývalého ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky za tretej vlády Roberta Fica dnes jeho poradcu pána Miroslava Lajčáka a jeho maily s odsúdeným sexuálnym predátorom Jeffrey Epsteinom, plus ako na to vôbec reagujete? Či sa aj obávate, že budú zverejnené nejaké nové informácie? Mal by ho pán predseda vlády prepustiť zo svojich služieb?
Zahraničný výbor Národnej rady alebo Národná rada ako taká nemá prečo predvolávať pána Lajčáka, pretože nezastáva žiadnu významnú pozíciu, navyše volenú pozíciu, nie je minister,
je to, člen vlády. Je to vybraný poradca pána predsedu vlády.
Je to poradca vlády, to znamená, je na predsedovi vlády, aby sa rozhodol, či bude pokračovať s pánom Lajčákom alebo nie. Ja by som bol rád.
Váš názor?
Ja by som bol rád, keby prišli ďalšie informácie. Lebo zatiaľ vieme o tom, že komunikovali, ale z tých uniknutých informácií alebo SMS-iek alebo mailov ja tiež nevidím niečo také, čo by absolútne malo pána Lajčáka, dlhoročného skúseného diplomata, diskreditovať navyše.
No viete, iba to, že hovoril s človekom, ktorý bol niekedy v 2008 odsúdený. Nie, nie, už v 2008, pán Kerry. V 2008 bol odsúdený, dokonca sa priznal za to, že kupčil s mladými ženami, ktoré teda týkalo sa to vtedy, tuším, jednej ženy, ktoré teda mal ponúkať práve nejakým vplyvným ľuďom.
Práve až potom. No, a to samozrejme nechcem obhajovať teraz vôbec
ja len pána
Epsteina. Každý sme si strojcom svojho času a musíme veľmi dbať na to, akú komunikáciu s kým a či zostáva dôverná alebo nie.
Veď my to aj uvidíme. Myslím, že pán predseda ohlásil, že zverejní svoje rozhodnutie, keď sa vráti práve zo spomínaného samitu v Afrike. Pán Valašek, opozícia vyjadrila znepokojenie nad pánom Lajčákom a jeho kontaktami s pánom Epsteinom. Dnes teda už je po smrti, mal spáchať samovraždu vo väzbe. Tak povedzte, ako to vidíte vy, váš pán predseda Šimečka hovoril, že je tými správami šokovaný a že v normálnej krajine by to bol škandál. Čo tým chcete povedať?
No my sme povedali úplne jasne, prepáčte, že kroky pána Lajčáka považujeme za zlyhanie a že by mal odstúpiť, bodka. A to nie len o tom, že s kým sa bavil, tu ste pomenovali fakty úplne správne, pán redaktor. Už v čase, keď sa s ním pán Lajčák rozprával s Epsteinom, tak bolo známe, že je to sexuálny delikvent, ktorý sa k tomu priznal. Ale ide o to, že s čím sa o ňom bavil. My sme tu, pán redaktor, roky počúvali fámy, výmysly a keci predsedu vlády a iných o chystaných prevratoch, chystaných pánom Šorošom či nejakými bradatými Gruzincami. A nakoniec sa ukáže, že je to človek predsedu vlády Roberta Fica, jeho poradca Miroslav Lajčák, ktorý sa baví s Jeffreym Epsteinom, sexuálnym predátorom o páde vlády na Slovensku. Nie opozícia, nie Soros, ale poradca predsedu vlády Roberta Fica tu rieši s americkým miliardárom zasahovať do našej
Čo na to vy hovoríte, pán Kerry? Bolo to v pohode, ak teda, áno, pán predseda vlády hovorí o nejakom plánovanom páde vlády, pričom, keď si o tom pán Epstein písal mail, v ktorom spomínal aj Mira Lajčáka s pánom Bannonom, tak to bolo v deň, keď vláda v skutočnosti podala demisiu a treba sa vrátiť do roku 2018. Vláda Roberta Fica dobrovoľne podávala svoju demisiu. Dnes to pán predseda vlády dokonca spája s tak vážnou a otrasnou vecou, ako bola vražda mladého novinára a jeho snúbenice.
Tak svojím spôsobom,
ale to písal si pán Jeffrey Epstein s pánom Lajčákom.
Vláda Roberta Fica naozaj padla kvôjme kvôli tomu, čo sa udialo po vražde mladého novinára.
To sedí, to sedí. Asi vyvodila zodpovednosť
Martiny Kušnírovej, pretože aj koaličný partner Most Híd nechcel pokračovať ďalej a hrozili predčasné voľby.
Iste, iste.
A v tej atmosfére po vražde, kde nás jednoducho nálepkovali, že sme zodpovední za tú vraždu, asi by nebolo príliš múdre ísť do nejakých predčasných
volieb. Ja viem, ale s tým finančníkom a teda sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom si písal pán minister zahraničných vecí tej vlády, vtedajšej, ktorá podávala demisiu.
Tak súhlasím s vami, ale opakujem,
no dobre, dobre.
On nie je na voľnej pozície a budeme všetci čakať, ako sa rozhodne
predseda vlády. Áno, samozrejme, to sedí. To
ale
sedí.
Pán poslanec Balašek, nemôžem... veľmi krátka poznámka, viete, ale ja by som tiež chcel vedieť, ako to bolo s vraždou, ktorá viedla potom k pádu vlády a vám je teraz veľmi ľahké vykrikovať za
potom, ak taká nehnevajte sa na mňa, naozaj sa ospravedlňujem, tu by som to zastavil, súdy v Slovenskej republike dokonca vo viacerých inštanciách odsúdili aj objednávateľa čiastočného, aj vykonávateľov tej vraždy. Ale posledná otázka, lebo ja neviem, či to vôbec stihneme za minútku.
Len vykonávateľov odsúdených.
Prosím?
Len vykonávateľia sú odsúdení.
Nie sú len vykonávateľia. Je tam aj čiastočný objednávateľ a sprostredkovateľ. A čakáme na...
Máte pána Kočnera?
Nie.
No tak...
Pani Žužovú?
Nie, pani Žužovú. Iste ste to sledovali.
Ale to je
pani Žužová, potom pán, ktorý cez pani Žužovú si objednal dvoch vrahov, ktorí zavraždili, bohužiaľ, týchto mladých, nevinných ľudí. Ja neviem, snáď 27 rokov mali oni vtedy. No ale posledná vec, páni, ale to, že naozaj len jedna veta, aj keď sa toho obávam, lebo je to téma, ktorou by sme mohli stráviť celú reláciu, Benešove dekrety. Pán Valašek, Progresívne Slovensko hovorí o neblahom dedičstve Benešových dekretov v súvislosti s pozemkami občanov Slovenska, maďarskej národnosti. Chcete nejak presadiť, aby tie Benešové dekrety prestali byť uplatňované?
My sme podali jasne, že ich považujeme za vyhasnuté a že by nemali byť používané ako sú pozemkovým fondom a iným na rozhodnutia o majetku iných. Je to rozhodnutie, ktoré patrí do minulosti. Nepoužívame prosím tieto neférové dekrety na rozhodnutia, ktoré robíme dnes. Dlžíme to voči Maďarom žijúci na Slovensku, dlžíme im oveľa viac, dlžíme im poctivú infrastruktúru.
Bavíme sa akoby napríklad o pozemkoch, ktoré tí ľudia nevlastnia, pretože dekrety rozhodli o tom, že ich vlastní štát v tých časoch?
Nemalo by byť tento dekret, ktorý považujeme za chybný. Nikdy sme nenavrhovali o zrušenie. Hovoríme len, považujeme ho prosím všetci za vyhasnutý. Neriaďme sa ním. Je to krivda z minulosti.
A na čo ste to vôbec vyťahovali, tie Benešové dekrety?
Tak reagujte, pán Kerry, pretože minister...
To dokázal povedať Progresívnemu Slovensku, šéfovi vášmu, pánovi Šimečkovi. Veď tu nás sa teraz nevyhovárajte. Buď rešpektujete Benešové dekrety, alebo ste za ich zrušenie. Niečo medzi tým neexistuje. To znamená, bolo by to veľmi nebezpečné, keby sme Benešové dekrety zrušili.
Aj
a to
keď
je
ubližujú niektorým
postoj
občanom tejto krajiny, pán Kerry?
Aj napriek tomu.
Rozumiem. No tak, posledné stanovisko.
Zareagujem, pán.
Ale naozaj stručne.
Ukrudnite sa, pán Kerry. Nemusíte.
Ale ja som kľudný. Vy ste tu neni, ako viete, či ja som neni kľudný, alebo nie.
Poslucháči vás počúva bez toho, aby ste kričali. Nikdy sme nepovedali, že dekrety majú byť zrušené. Podali sa nezneužívané ich dnes.
Ale na čo ste to vyťahovali, pán Valašek?
Rozhodnutie, lebo je to nepoctivé a neférové voči Maďarom žijúci na Slovensku. Vám je možno osud 100 000 týchto občanov ukradnúť ľahostajným smere. Nám nie je.
No, a teraz ste sa opäť demaskovali, lebo vám idú najskôr iné záujmy, až potom záujmy Slovenskej republiky. Vy máte len plné ústa slovenských záujmov.
Maďari,
a keď ide na realitu,
na
tak Slovenská republika je vo vašom rebríčku na poslednom mieste.
Zbadajte sa. Práve ste nazvali Maďarov žijúci na Slovensku.
Teraz by som povedal, že sa
Slovenskej republiky.
Upokojíme sa všetci, aj preto som tú tému nechcel otvárať úplne zoširoka, ale je veľmi dôležité, že ste k nej dali svoje stanoviska. Keď budete mať chuť obaja, môžeme pokojne aj na celej ploche tejto relácie o tom rozprávať. No tak, ale veľmi pekne ďakujem dnes obom za výbornú aj konštruktívnu debatu. Jednak bol s nami podpredseda zahraničného výboru za hnutie Progresívne Slovensko, pán Tomáš Valašek. Pán Valašek, veľmi pekne ďakujem a príjemný deň želám.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
Dovidenia, do počutia. No a spolu s nami bol v štúdiu zas predseda zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer sociálna demokracia, pán Marián Kerry. Pán predseda, takisto veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozvanie, pán Zavodský.
Príjemný deň ešte. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Ja som chvíľu rozmýšľala, že založím TikTok Andreji Markovej. Že ak si založím TikTok, tak ako Andrea Marková, že to by bolo ako super. Strašne smiešné, ale mám na to čas. No. TikTok Andrej Markovej. Ale ako mohla by som, hej, ale to by som musela niečo točiť asi teda na pliaci.
To by, úplne by sa to hodilo, čo hodilo, Marková s mobilom je podľa
Marková mňa. Marková s mobilom, no.
No ale pozor, mne sa raz stalo, že ja som mala na ostrý mobil na stôl.
No, tak dúfame.
Nikto si to nevšimol a že obraz hotový a ja že...
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.